Mikel Pagadik bisita kaleratu du bere lehen eleberria. Garazi Karrera Lopetegi. Trikitilariak, pandero jotzaileak eta dantzariak izan ditu orain artean Aurelio Artetaren erromerian 1869.940 margolanak. Baina estralurtarren platerregalari bat ere gehitu zaio zerrendari Mikel Pagadizabal Amiano Pagadi, Bilabona, Gipuzkoa, 1974 eleberrigilea denetik, hain zuzen ere. Artetaren margolana hautatu baitu bisita elkar satira politikoaren azaleko, beti ere txertaketa intergalaktikoarekin. Idazleak bere lehen novela ondu du, eta ez da kasualitatea Irune Izquierdok azalerako egin duen ilustrazioa, bete-betean islatzen baitu Pagadik idatzi duen istorioa. Izenburuak iradokitzen duen moduan, bisita berezi bat jasoko dute Ano eta Herriko, Gipuzkoa, Soro eta Baserrian. Platerregalari bat agertuko da baserriaren aurreko hartasoroan. Une horretatik aurrera, Eusko Jaurlaritzako bulegoetan krisialdia ezarriko dute agintariek. Areago, Euskal Herriko mugetatik harago, NASARA, Ameriketako Estatu Batuetako Espazio Agentzia, zein etxe zurira, Washington. AEB-ak ere helduko da ezustekoaren berri. Nor dira estralurtar horiek? Nondik datoz? Zer nahi dute? Idazleak ez du azaldu zein den estralurtarren nahia, baina bai arena. Izan ere, Pagadik bisitari horien aitzakia baliatu du Euskal Herriko gizarteari kritika soziala egiteko. Eleberriarekin adierazi nahi dudan gauzetako bat zera da. Gu geu nahikoak garela bazterrak nahasteko, adierazi du gaur Donostian egindako liburuaren aurkezpenean. Satira politikoaren koktela. Zientzia fikzioa, fantasia eta umorea nahasten ditu idazleak bisita satira politikoan, ark irakurri nahiko lukeen liburua baita. Esti Bibanko hitzaurrearen egilearen arabera, pertsonaia gogoangarri asko aurki daitezke kontakizunean, baita egoera absurdoak ere. Horri esker, istorioa oso originala izateaz gain, irakurterraza eta divertigarria egitea lortu du Pagadik. Idazleak, azaldu duenez, eleberri lasaia egin nahi izan du. Idazketarekin ez dut irakurlea estresatu nahi izan, eta horregatik, txisteak eta bat-bateko burutapenak ongi sakabanatuta daude. Bai, bere neurrian, baieztatu du Bibankok. Bestalde, Pagadiren arabera, zilegitasuna emateko erreferentzia zientifiko eta historiko ugari aurki daitezke kontakizunean. Horrez gain, idazleak, tipologia ezberdinak erabili dituela ere gehitu du hitzaurrearen egileak. Helbide elektronikoko mezuak, txostenak, elkarrizketak eta ohiko narrazioak uztartu ditu bisita liburuan. Pagadik azaldu du istorio korala sortu nahi izan duelako erabili dituela formatu ezberdinak. Garbi nuen ez nuela bi pertsonaietara soilik mugatu nahi. Ikuspuntu ezberdinetatik kontatu nahi nuen puntu askotan zentratua. Istorioaren sorlekuak. Bi espaziotan garatu zuen ideia Pagadik, batetik AEB-etan eta bestetik Bilabona inguruan eginiko paseoan. Duela bi urte herri txiki Amerika Handi telebistako saioa grabatzera joan ziren Ameriketako Estatu Batuetara idazlea eta Zuhaiz Gurrutxaga. Las Vegas, Nevada, iritik gertu, 51 eremua izenez ezaguna den aerodromo erraldoi bat dago. Aspaldidanik izan dut ufologiarekiko interesa eta behin handi gertu egonda, ezinbestean ikusi nahi nuen zer zegoen bertan. Sekula ez da ezer argitzen, baina bakoitzak nahi duena sinesten du eta harrituta geratzen naiz horrekin. Bestetik, Bilabonatik Anoetarako bidea sarritan egiten duela aitortu du Pagadik. Denbora luzez eserita egoten naizenez, paseoan irteten naiz eta behin zelai zabal bati begira geratu nintzen. Buruan zebilkidan ideia grafikoki irudikatzeko asmoz, Photoshopa erabili nuen zelai horretan bertan artefaktu erraldoi bat jartzeko, nolabaiteko zirriborro grafikoki bat behar nuen. eta horrela hasi zen lantzen eleberria. Urtebete segonda idazketa prozesuan jo eta sulanean. Ordura arte, telebistarako gidoiak idatzi ditu eta oso eskertuta dagoela onartu du Pagadik. Asko gustatu zait telebistaren erritmotik aldenduta ibiltzea. Testu bat etxean idazteak beste Pagadi bat ezagutzeko aukera eman dit. Eleberria lantzeak idazten segitzeko gogoa piztu diola ere esan du.